kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kaliwat kanan ang salusalo ngayong may okasyon o tuwing Pasko. Kaya mga eksperto, nagbabala laban sa pagtaas ng bad cholesterol na maaaring maging sanhi ng atake sa puso at stroke.
Healthy Pinoy.
I need to look after my physical health, emotional health, spiritual health, and social health. That's very important. So, we go dancing every Friday and Saturday, and I make sure that I connect with my family, especially my children. They come to my house. I go to their house to visit the grandchildren. And we go out sometimes for a lunch, or we just have to get together.
Maghiliw, prioridad ang pamilya at aktibo sa Filipino community sa Sydney. Ang mag-75 anyos na si Lee Mikan, natubong Abra sa Pilipinas at halos 4 na dekada nang naninirahan sa Phillips Bay sa Sydney. Kwento niya, ginagawa niya ang lahat para humaba ang kanyang buhay para sa mga mahal niya. Pero inamin niya, dala na din siguro ng kanyang edad, marami na itong karanasan kung kalusugan ang pag-uusapan. Una nang na-opera siya sa tumor sa utak sa edad na 62, at mula noon ay may mga iniinom na siyang gamot at gumagawa na siya ng paraan para makontrol anuman ang kanyang karamdaman.
Cholesterol problem came and the high blood. Oh, it wasn't high blood then, but then, you know, later on I had. So I'm on medication. I go to see my cardiologist. I do it religiously. I go and see my endocrinologist. I go to the eye clinic because of I had glaucoma and I had the operation of cataract as well. I just make sure that I eat healthy, as you see, and I take my vitamins. And if possible, if I can eat organic, I do that. But I plant my vegetables at the backyard. In the morning, I go for a walk, I go to the beach, I go for a swim, I go for exercise, push up and stationary bicycle. I just do whatever I can and be connected either with the community, which I'm doing voluntary work, I'm associated with our church here. We have the Filipino Mass every fourth Sunday of the month, and I have a local church as well here.
Ang tulad ni Lee ang gustong pamarisa ng mga eksperto mula sa organisasyong Heart for Heart at marami pang iba dito sa Australia na ikinakampanya ang healthy lifestyle para maiwasan o ikontrol ang pagtaas ng cholesterol o bad cholesterol sa katawan, lalo na ngayong panahon na marami ang salusalo sa panahon ng okasyon at Pasko. Ayon sa mga eksperto, ang high cholesterol ay tumutukoy sa mataas na antas ng low-density lipoprotein o mas kilalang bad cholesterol. Kapag mataas ito, naiipon ang taba sa loob ng arteries o ugat na nagiging sanhi ng pagkipot at pagtigas ng mga ugat, kaya't nahihirapan ang pagdaloy ng dugo. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pagbabara na humahadlang sa pagdaloy ng dugong may oxygen papunta sa puso at utak. Dahil dito, ang mataas na cholesterol ay isang major risk factor para sa atherosclerotic cardiovascular disease o ASCVD. At ang mga sakit na ito ang nangungunang sanhi ng mga atake sa puso at stroke, dahilan ng 85% ng mga pagkamatay na may kaugnayan sa cardiovascular disease sa bansa. Noong 2022, ang ASCVD ang naging sanhi ng halos 25% ng lahat ng pagkamatay sa Australia o humigit kumulang 45,000 na buhay, at inaasahang patuloy pa itong dadami bawat taon. Ito ang ipinaliwanag ni Tanya Hall, ang CEO ng organisasyong Heart for Heart, ang risk factors kapag mataas ang bad cholesterol sa katawan ng isang tao.
So risk factors for high cholesterol and ASCVD include lifestyle factors, existing health conditions, family history, and aging. In Australia, about 1 in 250 people are affected by familial hypercholesterolemia, also known as FH, which is an inherited condition that causes high cholesterol from a young age and increases the risk of early heart disease. Another risk factor is high levels of triglycerides, which is a type of fat found in most foods.
Ang bad cholesterol o LDL ay kadalasang galing sa mga pagkaing mataas sa saturated fat at trans fat. Kabilang dito ang matatabang karne tulad ng beef at pork, processed meats gaya ng sausages at bacon, balat ng manok at mga full cream dairy products tulad ng gatas, keso at mantikilya. Sa iba pang ulat, tumataas din ang bad cholesterol kapag mahilig kumain sa fried at fast food tulad ng fried chicken, fries, burgers, pizza, donuts at iba pang pastries, maging ang mga baked at packaged foods gaya ng cake, cookies, biscuits, chips at instant noodles, lalo na yung may shortening o hydrogenated oils. Kaya payo ng mga eksperto, limitahan ang pagkain sa mga ito. Kaya ang 75-anyos na si Lee Meekan mapili sa kanyang kinakain sa araw-araw, lalo na ngayong may maraming okasyon o salo-salo.
Go to parties, I select what I eat. I don't eat too much of the cake. I can eat fruits but limited, you know. And I will drink my kangen water anywhere I go.
May dagdag paalala din si Tanya Hall.
So effective management of high cholesterol to manage heart health requires lifestyle changes to diet and physical activity, but preventative measures should be implemented from an early age. A doctor may also recommend cholesterol medication. You can also manage and help prevent cholesterol buildup by not smoking and limiting alcohol intake, knowing your family health history, and regularly monitoring cholesterol levels and heart health through regular GP visits and following medical advice.
Panalangin at umaasa si Lee na kahit may mga gamot na siyang iniinom sa kanyang bagong lifestyle, mapahaba pa ang kanyang buhay para mas marami pa siyang panahon sa pamilya at sa komunidad.
How you live healthy, you live longer, you are happier when you are not sick, you can share more health if you are okay and well. And you feel beautiful happiness. And happiness. You cannot buy happiness. You have to do it yourself.
At para sa iba na hindi alam ang kanilang kondisyon, huling payo ng mga eksperto, magpakonsulta sa GP.
We encourage Australians of all ages to learn the ABCs of ASCVD. This means being alert to the silent risk of high cholesterol, changing behaviours to include healthy lifestyle choices, and checking your cholesterol levels to know your numbers. Anyone else wanting to check their cholesterol should speak to their GP about a lipid panel or lipid profile blood test.
Healthy Pinoy.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.